Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, продюсер, ведучий, шоумен, багатий іпостас, і знову ж таки Дмитро Чикалкін. Вітаємо вас, пане Дмитро. Ми ж говоримо не в простий день. 1 квітня. От, хоча ви знаєте, я зараз почну з якихось жартів, не з дня дурня. Ось згадалося вислів, до речі, народилася ця людина у Львові, хоча був поляком, Станіслава Єжелєця. Він казав, що така дійсність, що якби я не сміявся, то довелося б так заплакати. Ви погоджуєтеся з цим щодо України?
Абсолютно. Ну, це насправді в оригіналі вислів Бомарше. Да? Я скорше намагаюсь посміхнутися, інакше мені прийшлося б заплакати. Колись брав інтерв'ю в Григорія Горіна, буквально за декілька місяців, на жаль, до його смерті. Він тут приїхав на прем'єру спектакля «Кін четвертий», тут неподалік, да, в театрі Франка. Плакати при житті так же неестественно, як сміятися на похоронах. Знаєте? Тобто поки життя триває.
Горін же автор цього сценарію про Мюнхгаузена, роль Янковського. Умне вираження лиця.
Що ні признак ума, господа. Улибайтесь.
Ну що ж, все-таки посмішку треба тримати. А ви от вже почали розповідати про свою непересічну біографію, не лише шоумена ведучого. Ви ж свого часу, будучи корінним киянином, навчилися у Москві.
Так,
на пропагандиста, можна сказати.
Причому? Ну, я навчався на другому факультеті. У нас було 4 факультети. Ми нещодавно застрелений в нас у Києві Воронінков, де він поступив на 4-й факультет юридичний в нашому інституті в той рік, коли я там викладав якраз на 2-му і 3-му факультеті. Факультет 3-й – це спецпропаганди.
А це вуз який був у Москві, де ви вчилися тоді?
Військовий інститут іноземних мов. Ну, офіційна назва була перша. Потім його перейменували просто військовий інститут, коли якраз юридичний факультет до нього додали. А потім сьогодні він просто Московський університет. Нещодавно було дослідження натівських експертів, які довели, що завдяки гумору вони знаходять шляхи вплинути на ті верстви населення, які не є споживачем, да, Кісельова і Соловйова. Вони альтернативні шляхи шукають, як вплинути на ці верстви населення завдяки КВН, там «Наша Раша» і таке подібне. Да? Тому сьогодні величезна машина пропагандистська, яка отримує там 6-7 мільярдів доларів на рік російська, вона, на жаль, не впливає дуже потужно. І навіть на наших сьогоднішніх там співвітчизників сьогодні можна завдяки інтернету. Чому я намагаюся зайняти таку активну позицію саме в соціальних мережах? Да? Тому що, ну, певною мірою відчуваю свою відповідальність, да, спокутую гріхи таким чином, тому що я сам був елементом, інструментом, гвинтиком в цій машині. Я досі пам'ятаю, як я там цитував ці рядки про кривавих імперіалістів, які там зжимають горло арабської нації, да, скільки ми літаків відправляли з...
Це ще в радянські часи, так?
Ну, в 70-80-ті роки.
Щодо ролі саме гумору, скажімо так, у тому, що чинить зараз Росія, зокрема, можновладці російські. Ну, путінський гумор відомий, всі ці сортири. Він був трошки раніше. Про Україну якось він себе стримує. А, наприклад, Марія Захарова, офіційна речниця МЗС, Лаврова, Лаврал, Лавру і буду лаврати. Рогозін, віце-прем'єр, якому не вистачило окопа на Донбасі через його статуру. Вони себе не обмежують у Твіттері, не лише. Як ви оцінюєте це? Дотепність їхнього.
Ну, насправді, я думаю, що нам є чим відповісти, в нас достатньо. Да? Ми казали свого часу в нашому проєкті «Веселі яйця», наші яйця в наших руках, да? Тому що ми веселі яйця на якесь там Фаберже. Да? Так, тому так. Я свого часу в 2004 році започаткував цей продукт, цей проєкт, тому що я тоді розумів, наскільки важливо використовувати гумор для того, щоб піднімати моральний дух, для того, щоб, ну, звільнити населення від апатії. Тому що мене вразили тоді, я пам'ятаю, коли це було в вересні 2004 року, я якраз прочитав там соціологію, що 60% українців потенційних виборців були готові голосувати за Ющенка, але вірили в його перемогу лише 15%. Угу. Тобто такий серйозний діагноз був, да? І пам'ятаєте інтерв'ю Медведчука, коли він сказав, що ніколи не буде.
Ні, там Ющенка. Так, я пам'ятаю це інтерв'ю, по-моєму, «Українській правді», якщо не помиляюсь, там поставив журналістам запитання, чи кореспондент, перепрошую, тоді 4-го року, і тодішній глава адміністрації президента Кучма Медведчук сказав, це, мовляв, взагалі не розглядається такий варіант.
Так, да.
Ну, трошки тобто не збулися його мрії. Ще справа, яким президентом виявився Ющенко. Пане Дмитре, а справді, от під час першого Майдану, помаранча революція, веселі яйця.
Так.
А під час другого, чи вже кривавий
чому?
Майдан був?
Чому? Тож... Це якраз я вам приніс, Василь.
А можете продемонструвати?
Правила життя. Є такий в мене проєкт «Человеческий фактор», який ставить питання, чому в людині поки що так мало всього людського. Да? Як зробити, щоб його було більше?
Це, звісно, да? В інтернеті можна теж знайти, да? В доступі да, вільному.
Всі ці проєкти, да. Сьогодні вони викладаються ну, не тільки в інтернеті, не тільки в Ютубі, але і на моїй сторінці в Фейсбук, тому що в мене там 320 тисяч followers, да, які слідкують за публікаціями, да, і загальна аудиторія на місяць складає більше мільйона чоловік. Да.
До речі, справді цікавий момент, я вже хочу і це у вас поцікавитися. Гумор, війна, ви жодним чином не проти гумору. Якщо йдеться про Україну, державу, яка є жертвою агресії, є межі у сатирика, гумориста, шоумена, у висміюванні керівників держави. До чого я веду? 95-й квартал. Зеленський, коли він в Юрмарі восени минулого року виступав, нібито порівняв Україну, даруйте, зі шльондрою, перепрошую. Його дуже різко критикували українські патріоти, і сам Зеленський не погоджується з такими закидами. На його думку, жарт не має двох або трьох сенсів, цитую пана Зеленського, це жарт про вчинки наших правителів, влади, а не про людей, а не про Україну. Що скажете?
Ну, дивіться, завжди є, як військовий колишній, да? Я викладав колись, не викладав, а перекладав курс якого свого часу стратегії оперативного мистецтва в Академії Алжирського генштабу. Є таке поняття головного удару, напрямку головного удару. Да? Грудень 2013-го, мене запросили на прямий ефір, круглий стіл BBC проводила світова служба. Да? І я тоді сказав, що, ви знаєте, Путін – це найбільша загроза безпеці не тільки України, але й всього світу. Це найпідступніший ворог, якого ми ще просто не оцінили достатньо. Ну, тоді на мене так подивились здивовано, що він мали, що він каже сьогодні.
Пане Дмитре, я перепрошую, критика Порошенка допустимо така гуморна? Оте його вислів знаменитий Петра Олексійовича, коли він у Харкові перебував про хто побудував собачу будку, а хто ні. Оце можна над цим кипкувати чи не варто?
Так, в тому ж справа, треба правильно розставляти акценти. Да? Як сказано в Святому Письмі, «Хользман ветлі хольхефіцтаха та шемеш». Всьому своє время і время всякої віщі під сонцем. Не можна в цих умовах підігрівати ці сепаратистські настрої і підігрувати нашому найнебезпечнішому, да, підступнішому ворогу, який взагалі за всю історію України колись існував. Да. Сьогодні просто Путіну, на відміну від Януковича, нема куди тікати. Да. Тому було можна втекти було в Ростов. А куди буде тікати Путін? Північну Корею чи в Зімбабве? Ні. Тому він як та, знаєте, криса, яку загнали в комнату, да, як його сам він сам згадував своє дитинство в своїх спогадах. Відомий вислів голівудського персонажа, що не можна ненавидіти свого ворога, емоції лишають вас розуму. Да? Угу. Тому треба просто, ну, знову ж таки, користатися іронією і гумором, да, і намагатися максимально противопоставити гібридній війні путінській, да, інформаційну свою адекватну відповідь, і гумористичну в тому числі. Тому він для мене такий макабристичний, знаєте, персонаж, як щось дуже постать зловіща, як кажуть, да, російською мовою. Тому, але з нього можна сміятися, знаєте, є такий вислів, що в житті, як в анекдоті, якщо не улавлюєш юмора, то все вокруг сплошне недорозуміння. Так само і тут треба завжди шукати щось веселе, щось смішне, як в тому анекдоті.
Згадалися Максим Галкін ще до Пугачова, коли Путін був на першому президентському терміні, виступаючи десь там на першому федеральному російському каналі, сказав про Путіна із Штазі. Із грязі в Штазі. Зараз це неможливо, мабуть, в Росії про Путіна?
Ні.
Хоча, бачите, Медведєва різко критикують, інших можновладців російських.
Ні, я був присутній на заходах, да, де він був в ролі ведучого, і коли він на тему...
Галкін,
так. Да, і коли він жартував на тему Путіна, він перш за все згадував цей анекдот, як Путін підходить до холодильника, відкриває холодильник, а там холодець стоїть і трясеться. Не бойся, я за сметаною прийшов. Тобто він так вже перебудував лінію поведінки. Він жартував вже інакше, ніж в перші місяці там, чи роки приходу Путіна до влади.
От в Україні, от ви дуже гарно пародіюєте будь-кого, причому робите це експромтом. Порошенко може бути об'єктом все-таки вашої пародії, наприклад?
Не я, в нас є актори, да, є Назар за Дніпровський театр, тут поруч з вами Франка. Він вдало робить пародії, давнього виходить непогано. Ну, якраз вчора мені телефонували там з Молдови, да, напередодні Дня гумору просили розіграти голосами там молдовських політиків. Я кажу, ну, по-перше, в нас не пранки, в нас розіграші іменинників. Вони веселі і закінчуються на позитиві. Тому...
Не Вован і Лексус, ні.
Так, це абсолютно, абсолютно протилежно. Да, наше завдання – привітати людину і підняти її настрій, а не образити її. Тому я відмовився. Ну, тоді вони кажуть, ну, ось у нас є замовлення для місцевої радіостанції, ви можете... голосом там президента Дадона. Я кажу, ви знаєте, насправді політиків, яких можна вдало пародіювати, їх, ну, в Україні там на пальцях однієї руки можна перераховувати.
Це дуже рідкість, да? Це тому, такий, що... як Плющ покійний, так?
Ну, так, да, Іван Степанович Плющ, в нього вразна була лексика, фразеологія.
А в Україні зараз є такі? Плющ покійний? Москаль, можливо, Геннадій?
Ні, ну, Ляшко легко, да? Тимошенко легко робити пародії на неї. Досить вдало виходять пародії на Парубія, да? Ну, тому що дефекти фікції в нього специфічні. Вдалі виходять пародії на, ну, на Гройсмана не виходять, да? На Порошенко більш-менш, да, так, 50 на 50. Тобто ви бачите, що не так багато, да, цих героїв.
А зараз могли б в ефірі Радіо Свобода спародіювати будь-кого?
Ну, ви знаєте, я з політиків, я свого часу активно пародіював в радянські ще часи, да, як я згадую цей випадок, коли 41-й рік, ставка Верховного Головнокомандуючого, і Сталін раптом обертається до Рокоссовського і каже: «Товариш Рокоссовський, скажіть, а ми вас разве в 37-му году не розстріляли?» Рокоссовський каже: «Да ні, товариш Сталін, я ж зараз командую першим степним фронтом». «Хорошо, командуйте далі, товариш Рокоссовський». 43-й рік теж нарада в ставці Верховного Головнокомандуючого, він обертається до Рокоссовського: «Товариш Рокоссовський, ви мені скажіть, а ми вас разве в 41-му году не розстріляли?» Да ні, Йосиф Фесоронович, не розстріляли. Я ж, бачите, зараз другим українським фронтом під Сталінградом командую. Правильно робите, командуйте далі. 45-й рік, прийом на честь перемоги в білому френчі, та Сталін виймає трубку з рота, обертається до Рокоссовського: «Товариш Рокоссовський, а ми вас разве в 43-му году не розстріляли?» «Да ні, товариш Сталін, ви ж не розстріляли, ви неоднократно вже жартували на цю тему. От видите, товариш Рокоссовський, який тяжелий був період, но ми находили сили для шуток».
Нам завжди
треба знаходити сили для жартів.
А, до речі, зараз сучасна епоха, війна, люди гинуть, вже до 10 тисяч загиблих лише внаслідок війни. А якось анекдотів... От як про Брежнєва, я теж пам'ятаю, це моє дитинство. Про Брежнєва щодня з'являвся якийсь дотепний анекдот.
В тому ж справа, тому що сьогодні є найстрашніший ворог для нас Путін. І всі, я повертаюся до тієї нашої розмови про пріоритети, да, чому я в цьому випадку не підтримую там, того ж Зеленського. Да, тому що є найнебезпечніший сьогодні напрямок. Да, і це все рівно, як, припустимо, там, в Лондоні в 40-му році, коли німці там бомбардували щодня Лондон, і в той час жартувати на тему якихось там дріб'язкових суперечок в британському парламенті між політичними силами.
А ще Черчилля блискуче почуття гумору була.
Так, тобто тоді абсолютно природно, що є головний ворог, да, Гітлер, і всі жарти були присвячені цьому протистоянню. Тобто є такий вислів, да, в радянські часи він був вживаний ще, мілкотєм'є. Да? Тобто треба завжди жартувати найболючіші питання сьогодні нашого там громадського політичного життя. Да? І для нас починати, на жаль, абсолютно актуальна тема, да, корупції, да, в Україні. Але ми певною мірою підіграємо нашому ворогу, якщо ми цю тему розкручуємо, розмухуємо. Да? Тобто, я ж був колись співробітником Генерального штабу, да, російського. Да? Сьогодні там
бось навіть було... так?
Ну, не російського, а з 9-го управління Генштабу, яке займалося відносинами з іноземними країнами.
Це ж Радянський Союз був?
Так,
Радянський
Союз, так. І всі мої колеги, які досі там працюють, да, які сьогодні там в інформаційних там підрозділах працюють колишні, да? От я намагаюся поставити себе на їхнє місце. Да? Що їм треба сьогодні зробити для того, щоб добитися таки дезінтеграції України і для того, щоб вона розвалилася і перепинила своє існування. Ось для цього треба роздмухувати максимально наші внутрішні протиріччя, да? Вкидати ці теми там про блокаду, там про ці будки, да, порошенківські, да, і таке.
Ну, Порошенко ж сам же сказав про будку, погодьтеся. Я аж за язик не тягнули, перепрошую.
Ну, я ж кажу, що треба просто зважувати завжди на там, як кажуть, шальках тризів, да, що корисно для твоєї країни, а що для неї небезпечно, що завдає їй шкоди, тому і не треба підігрувати ворога.
Пане Дмитре, ви ж у Росії не лише в генштабі чи де працювали, ви дійсно свої основні і нинішні іпостасі Шоумана були дуже широко представлені. 160 російських радіостанцій так чи інакше ваші виступи транслювали. І після того, як почалася війна, ви припинили будь-яку співпрацю з Росією, 70% ваших прибутків відрізано. Правильно я вас цитую?
Так.
Ви досі жодним чином не маєте справу з Росією?
Ні. Ну, коли там старіші там знайомі контакти, там мене часто на густо запрошували в ту ж Москву, там, єврейські громади, да, тому що я все ж таки там вільно володію євритом, да, і проводив там різні урочисті заходи для багатьох єврейських бізнесменів, да, і коли вони сьогодні там до мене телефонують по старій пам'яті, да, то я кажу, що хлопці, дякую, але...
А що телефонують?
Да, ну, та зв'язки залишилися, да, коли треба провести там весілля з урахуванням традицій, тому що ми спеціалізуємося як саме на інтернаціональних заходах. Я ще з часів там викладання і навчання в військовому інституті, я тоді мав таку звичку, я на 20 мовах можу обмінятися декількома там вислови, починаємо з китайської, да? Тобто, тому я іноді, коли веду там якийсь інтернаціональний захід, от нещодавно у нас тут був світовий конгрес там феросплавників, припустимо, да, я можу на 20 мовах привітати гостей, да, і сказати якісь там тости. В мене є програма «Все геніальне в тостах», де якраз на 20 мовах зібрані кращі вислови, цитати. Проєкт «Правила життя», він якраз і побудований на цікавих афоризмах, на притчах, да, є проєкт «Притчі времен народів», є проєкт, який виходив на радіостанціях українських, і досі виходить «Чоловічий фактор», то він якраз побудований на таких яскравих висловах, да, тому що, як писали колись індійські автори Бхартріхарі, украшають людей ні браслети, ні буси з лунно мерцающих перлов, ні благовоні і гірлянди, ні сложно затейливої прически, ні прочно все это. Прочна, долговечна, лиш сила изящного, мудрого слова, і вечно прибудет серед всіх украшений лиш то, що зовется изысканной речью. Да? Тобто людину зробило людину і слово, да? І спочатку було слово, і слово було Бог, як сказано в письмі, да, святому. Тому треба поважати слово, надавати йому належне.
Пане Дмитре, невпинно спливає час нашої розмови. Я ще кілька гострих, сподіваюся, запитань. Коли ви ще в Росії працювали, це правда, що ви брали участь в корпоративі «Газпрому»?
Так.
Не тільки Мілер, там вся ця верхівка російська.
Ні, це були дочерні структури газпромівські. Да? І тут колись проводив 20-річчя «Газпрому», тут в Києві, да, в них святкували два взагалі урочистих заходи було. Один в Кремлівському палаці, другий тут в прем'єр-палаці. Да? 20-річчя «Газпрому». І дочірні структури газпромівські, які святкували там по Росії, і за кордоном навіть проводив там в Римі урочистості, да, присвячені там якимось підписанням контрактів. Тобто був знайомий практично з багатьма російськими, да, олігархами, бізнесменами, тому що вони часто були гостями тих чи інших заходів, де я був ведучим або організатором.
На сам кінець нашої розмови, пане Дмитре, ви залишаєтеся оптимістом, тому що вам, вибачте, по должності положено, як шоуменові, чи ви, от чимало кажу, до речі, шоуменів, той же Євген Леонов, і не лише він, вони в житті були такими песимістами, що краще не підходь, а ви?
Ні, я завжди цитую того ж самого Черчилля, що я оптиміст і абсолютно не бачу ніякого сенсу бути кимось іншим. Тобто, насправді, вперед до перемоги оптимізму – це наше гасло, яке лишається актуальним.
Ну що ж, вперед до перемоги оптимізму в Україні, це радить в ефірі Радіо «Свобода», шоумен, продюсер, ведучий, випускник вузу, знавець багатьох мов. Дякую. Дмитро Чекалкін, спасибо вам за участь в ефірі.
Дякую.
Провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.